9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Skupština će od podneva razmatrati amandmane o zakonu o ministarstvima. U petak glasanje o rekonstruisanoj vladi. Ratari nezadovoljni otkupnom cenom žitarica najavili protestnu vožnju ka Beogradu. Povećava se napetost oko eventualne vojne intervencije u Siriji. Počinje filmski festival u Veneciji. Đoković uspešan na startu US Opena. U Kragujevcu 18, Novom Sadu, Beogradu i u Nišu 19 stepeni. Danas oblačno sa padavinama, temperatura do 28 stepeni.
Vesti počinjemo o informacijama o saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros kod Velike Plane. Dvoje dece je poginulo, 12 osoba je povređeno kada su se sudarili kombi holandskih i automobil francuskih registarskih tablica. Prema prvim informacijama u automobilu su bili turski državljani, javlja Vesna Lazić.
Nesreća se dogodila oko 4 sata i 30 minuta kod skretanja za Veliku Planu, nekih 500 metara pre izlaska. Prema prvim informacijama poginula su dva deteta starosti 3 i 10 godina koja imaju holandsko državljanstvo. Osmoro povređenih prebačeno je u bolnicu u Smederevsku Palanku. Udes se dogodio u traci ka Beogradu, učestvovala su vozila francuskih i holandskih tablica. Uviđaj je sada završen i saobraćaj se polako normalizuje.
Na telefonskoj vezi je dežurni lekar u bolnici u Smederevskoj Palanci, Zoran Damjanović. Gospodine Damjanoviću, kako je stanje povređenih?
U bolnicu u Palanci je dopremljeno 6 povređenih iz udesa na autoputu. To su uglavnom, mislim, turski državljani, a koji žive u Holandiji ili u Francuskoj. Jedna devojčica je teško povređena, upućena je odmah za Beograd sa povredom glave. Jedna je na hirurgiji zbog povrede organa abdomena, a ostali su na ortopediji. Imaju povrede glave, jedna žena ima prelom prštine i uglavnom su trenutno u stabilnom stanju. A imam informaciju, ja lično se nisam u to uverio, da je jedno dete donešeno mrtvo, a da kažu da je jedno na licu mesta ostalo. Tako da, eto, o tome se radi.
Čuli ste dežurnog lekara u bolnici u Smederevskoj Palanci, Zorana Damjanovića. Više o ovom događaju u našim narednim informativnim emisijama.
Slušajte Vesti u 9. Višemesečna priča o rekonstrukciji vlade se nastavlja, a konačan rasplet trebalo bi da bude poznat do kraja sedmice. Imena svih novih ministara biće poznata do sutra, kada premijer Ivica Dačić konačno preseče ko će predvoditi resore koji su u međustranačkoj podeli pripali socijalistima. Mediji spekulišu da će novi ministar sporta biti Nenad Borovčanin, dok je prvi čovjek filharmonije Ivan Tasovac gotovo spreman da preuzme kulturu. Predsjednik izvršnog odbora socijalista Branko Ružić kaže da ta partija ima više kandidata za mesta ministara.
Sutra ćemo naravno imati sva imena i očekujem da u petak već negde od 15 časova skupština krene sa raspravom. Gospodin Tasovac je zaista autoritet u svojoj sferi i mislim da razgovor još uvijek teku. Mnogo važnije od toga da li će gospodin Tasovac preuzeti tu dužnost je to koliki će budžet biti za kulturu i informisanje. Ukoliko ostane 0,36%, ne znam koliko će gospodin Tasovac uspjeti da uradi bilo šta na, u sferi kulturne politike ili u sferi politike vezane za informisanje. Što se tiče gospodina Borovčina, on već obavlja funkciju državnog sekretara. Mislim da to radi na odličan način. Naravno da tu postoje još neke imena, još neki kandidati, ali mislim da treba još malo strpljenja i da ćemo sutra već znati ko će to biti.
Najveće nepoznanice su u resorima saobraćaja i prosvete, za koje za sada, kako piše Beogradska štampa, unutar socijalista ne postoji saglasnost.
Istovremeno u podne u Skupštini Srbije počinje rasprava o amandmanima na izmene zakona o ministarstvima, a posle rasprave poslanici će se izjasniti o navedenom zakonskom rešenju. Javlja Zoran Vasković.
Izmenama zakona predviđeno je da vladin kabinet ima 18 ministarstava, što znači jedno više nego dosad. Jedina izmena jeste razdvajanje sadašnjeg ministarstva za financije i privredu na dva posebna resora, za financije i za privredu. Na tu promenu uticalo je nepovoljno stanje u privredi i javnim financijama, pa vlada očekuje da će nova organizacija doprineti bržem rešavanju problema u tim sferama. Opozicija oštro kritikuje vladin predlog i navodi da se mesecima govorilo o rekonstrukciji vlade i krupnim promenama uz ocenu da ponuđena rešenja neće doneti ništa novo. Po završetku rasprave o amandmanima predstoji glasanje o izmenama zakona o ministarstvima kao jedinoj tački dnevnog reda. Na novoj sednici koja se očekuje u petak, Skupština treba shodno izmenjenom zakonu da izabere 9 novih ministara. Podsećamo, Srpska napredna stranka predložit će 5 kandidata, a socijalisti 4 nova člana u vladinom kabinetu.
Najviše amandmana na izmene zakona o ministarstvima podnela je Demokratska stranka, koja između ostalog traži da se formira Ministarstvo zaštite životne sredine, prirodnih resursa i prostornog planiranja i da se energetika i rudarstvo objedine u jedno ministarstvo. Lider DS-a Dragan Đilac smatra da ovo nije rekonstrukcija, nego, kako kaže, pad vlade, jer je pola ministara promenjeno. On je izjavio da odnosi u vladajućoj koaliciji liče na požar.
Ja mislim da to nisu varnice, nego je to požar koji bukti među njima jako dugo, jer ako vi izbacujete jednog koalicijnog partnera, a druga dva koalicijna partnera i drugima šalju poruke preko medija ko treba da bude premijer, ko ne treba, onda to nije jedna normalna situacija i mislim da cenu za sve to plaćaju građani Srbije. Što se tiče opozicije, mislim da sadašnji ljudi koji su na vlasti treba da shvate da mi nećemo nikad biti opozicija kakvi su oni nama bili. To znači da ova vlada ima vjerojatno najkonstruktivniju opoziciju u posljednjih 13 godina. To je opozicija koja će glasati za sve ono što je dobro, za sve europske zakone, za put Srbije ka Europi, kritikovati ono što ne valja, dajući naravno svoje primjedbe na to što vlast radi.
I dok čekamo novu vladu, briselski razgovor Ivice Dačića i Hašima Tačija čini se da stoje u mestu. Iako obe strane tvrde da ima napretka, konkretnog dogovora Beograda i Prištine o telekomunikacijama, energetici i lokalnim izborima na Kosovu još nema. Sljedeći sastanak najavljen je za 8. septembar. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa analitičarem Nenadom Đurđevićem. Gospodine Đurđeviću, dobro jutro.
Dobro jutro vam i vašim slušalcima.
Dakle, jedno od spornih pitanja jeste izgled glasačkih listića. Priština i dalje tvrdi da je to pitanje za Centralnu izbornu komisiju, dok smo od premijera Dačića u oči sastanka čuli da je za Srbiju ipak prihvatljivo da se na listićima nađe logo Centralne izborne komisije. Da li ima razlike u tome i gde je ta razlika ako se dakle na listiću nađe ipak logo jedne institucije koja je prištinska institucija, a ne logo Republike Kosova?
Pa, suštinski ja ne vidim nikakvu razliku. I s obzirom da je Centralna izborna komisija, kao što ste rekli, organ Republike Kosovo i ona sprovodi izbore, formalno govoreći ima razlike u izgledu. Logo, ako to nekom nešto znači, eto onda ima razlike i moguće da se na tom detalju insistira da bi se eto reklo da se ipak on razlikuje od grba Republike Kosovo. Ali mislim da je suštinska stvar tu pitanje da li će se možda produžiti rokovi za prijemu lista, odnosno čak možda i partija, i to je moguće bila možda i glavna tema razgovora, kako bi pre svega neke političke partije možda ili jedinstvena lista, ako se odluči da ne ide kao partija, imala više vremena da prikupi potpise i da preda svoju listu.
Na dogovor o energetici i telekomunikacijama čekamo već 2 meseca. Beograd je govorio da je dogovor o telekomunikacijama blizu. Da li očekujete da se ovo pitanje reši ili je opet reč o nekom novom zastoju na relaciji Beograd-Priština?
Pa, zastoj već je napravljen. Dakle, mislim da smo mi za zastoj već jedno 2 meseca i čini mi se da je sada već većina dogovora je podređena u stvari dogovorima oko lokalnih izbora. I kako se približavaju lokalni izbori, tako pre svega srpska strana pokušava da što više dobije, odnosno da izgleda da je što više dobila, jer je to će verovatno biti dobra duta da se mobilišu kosovski Srbi izađu na izbore. Tako da kako vreme ističe, tako mislim da će to biti tvrđi stavovi. I da nije problem taj što opet postoji taj jako mali i suženi manevarski prostor i vremenski rokovi u kome Beograd može da se kreće i do kraja, pre svega do kraja godine. Dakle, ja mislim da će dogovora biti, a da je sad najvažnija trenutna situacija postizanje sporazuma u vezi sa lokalnim izborima.
Gospodine Đurđeviću, hvala vam mnogo na vremenu koji ste izdvojili za slušaoce Radio Beograda 1. Čuli ste analitičara Nenada Đurđevića.
9:09. U 9 sati trebalo je da počne protestna vožnja poljoprivrednika iz Banata i Srema koji su nezadovoljni otkupnim cenama pšenice, suncokreta i kukuruza. Poljoprivrednici koji tvrde da im trenutna cena žitarica ne pokriva ni osnovne troškove proizvodnje, najavili su vožnju do Beograda i blokadu uljara u Zrenjaninu i Novoj Crnji. Kakva je situacija u Zrenjaninu i da li je počela blokada, pitamo našeg dopisnika Nikolu Božovića. Nikola?
Blokada u Zrenjaninu još uvijek nije počela, ali je počelo okupljanje poljoprivrednika na periferiji Zrenjanina. Blokada zapravo počeće fabrike ulja Dijamant oko 11 časova. Isto to će se dogoditi sa fabrikom ulja u Novoj Crnji. Poljoprivrednici najavljuju ozbiljan protest. Oni neće ići u protestu šetnju ulicama grada, s obzirom da je danas i slava grada Zrenjanina i da će gradskim ulicama oko 10 časova proći i crkvena litija. Ali će zato veliki broj poljoprivrednika danas biti pred ove dve fabrike, kako nam je rekao Dragoljub Mijatov, sekretar udruženja poljoprivrednika Zrenjanina. Očekuje se preko 100 traktora koji će danas blokirati sve ulaze u Dijamantu, tako da će praktično biti onemogućen rad u ovoj fabrici. Pratit ćemo šta će se sve dalje događati. Naime, poljoprivrednici u Srednjem Banatu su i najveći proizvođači suncokreta. Da podsjetim, na ovom području se nalazi oko 40.000 hektara pod suncokretom i razumljivo je što su oni nezadovoljni sa ovako niskom cenom. U svakom slučaju, protest počinje u 10 časova, a mi ćemo biti kod fabrike Dijamant i pratit ćemo, naravno, javit ćemo se i slušalcima Radio Beograda o daljim događanjima u Zrenjaninu i ovom delu Banata.
Hvala Nikola za vesti u 9. Javio se naš dopisnik iz Zrenjanina Nikola Božović.
A predstavnik poljoprivrednika Jovan Negovan rekao je za vesti u 9 da će danas od vlade zatražiti i da uredi tržište poljoprivrednih proizvoda.
Ja mogu da kažem da su naši zahtevi pre svega ekonomske prirode, ali postoji nešto što država treba da reši na nivou agrarne politike, pa očekujemo da će se gospodin Vučić uključiti da pokuša da reši i ove naše agrarne probleme koje muče poljoprivrednike. Očekujemo da se cena suncokreta, budući da je prošle godine bila 55 dinara za kilogram, ove godine formira na nivou od 45 dinara za kilogram, a sa ovom cenom od 45 dinara mi bismo pokrili, znači, te najosnovnije troškove, mogli bi da kažemo da bismo bili zadovoljni sa tom cenom.
Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je da je spremno da posreduje u pregovorima proizvođača i prerađivača, ali da ne želi da nameće otkupne cene.
Otkupnim cenama nisu zadovoljni ni voćari iz Zlatiborskog okruga. Šljiva je ove godine dala dobar rod, najveći deo roda završit će međutim u kacama i to radi prerade u domaćoj rakije, jer su otkupne cene šljive višestruko niže nego prethodne godine, javlja Zoran Žerovčić.
Prošle godine šljiva je u otkupu plaćana 30 dinara za kilogram, podsjeća savjetnik za voćarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi Užice, Andrija Radulović.
Ove godine se napominju neke cene od 10 dinara, što je znatno manja cena od prošle godine i proizvođačima ne daje volju da predaju svoje proizvode u hladnjače.
Destimulativne otkupne cene nateraće proizvođače da i najkvalitetnije sorte šljive smeste u kace za tradicionalnu preradu u rakije. Ovogodišnja velika rodnost šljive upozorenje je poljoprivrednicima da ih naredne godine očekuje manji rod, pa se jesenas mora obratiti pažnja na obradu i zaštitu zasada.
9:13, slušate Vesti u 9 Radio Beograda 1. Sirijska vlada je očigledno odgovorna za upotrebu hemijskog oružja protiv civila i za to mora da odgovara, izjavio je potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden. Međunarodnoj vojnoj akciji oštro se suprotstavlja Rusija, dok Italija intervenciju uslovljavlja odobrenjem Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Detaljnije Srđan Savić.
Bela kuća je saopštila da predsjednik Barack Obama još nije odlučio kako će Amerika odgovoriti na napad hemijskim oružjem koji se navodno dogodio u predgrađu Damaska pod kontrolom pobunjenika koji se već 2 godine bore protiv snaga predsjednika Bašara al-Asada. Mada Washington tvrdi da ne planira svrgavanje Asada, potpredsjednik Joseph Biden sve više pojačava ratnu retoriku.
Nema sumnje ko je odgovoran za upotrebu hemijskog oružja, sirijski režim. Predsjednik Obama veruje i ja verujem da oni koji su hemijskim oružjem napali bespomoćne muškarce, žene i decu, moraju za to da odgovaraju.
Rusija ponovo upozorava da bi upotreba vojne sile protiv Damaska destabilizovala i Siriju i ceo region, navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova u Moskvi. Za razliku od Velike Britanije i Francuske, Italija insistira da bilo kakav vojni napad na Siriju zbog navodnog korišćenja hemijskog oružja protiv civila mora da bude odobren u Savetu bezbednosti. Zabrinutost zbog eventualne američke vojne intervencije pogađa i svetske berze. Na Wall Streetu cena sirove nafte dostigla je 109 dolara za barel, u strahu od oteženog snabdevanja, mada Sirija nije značajan proizvođač nafte. Vrednost akcija pada dok raste cena zlata.
I još jedna vest iz sveta koja je upravo stigla u našu redakciju. U seriji eksplozija automobila bombi jutros je u Bagdadu poginulo 29 ljudi, a desetine osoba je povređeno. Desetak automobila bombi eksplodiralo je u raznim četvrtima glavnog grada Iraka, najvećim delom u šiitskim naseljima, naveli su policijski izvori. Eksplozije su se dogodile jutros u vreme kada mnogi ljudi kreću na posao.
Slušajte vesti u 9 Radio Beograda 1. Večeras počinje jubilarni 70. filmski festival u Veneciji Popularna Mostra. U konkurenciji za glavnu nagradu Zlatnog glava naći će se 20 filmova. Festival će trajati do 7. septembra. Javlja Nenad Dukić.
Otvara se van konkurencije filmom 3D američki film sa Sandrom Bullock i Georgeom Clooneyem, a onda kreću filmovi u konkurenciji. Pet je najviše filmova američki, potom britanski, italijanski, francuski i tako dalje. Poznatijih autora novim filmovima bit će u Veneciji Steven Frears, Terry Gilliam, Gianni Amelio, potom najznačajniji izraelski reditelj Amos Gitai i Tsai Min Liang, najpoznatiji tajvanski reditelj. I onda ima nekoliko programa ili specijalnih projekcija koji su u kontekstu obeležavanja 70 godina festivala. Tu su venecijanski klasici, među njima će biti prikazan i prvi film Emira Kusturice, sećaški se Dolly Bell, koji je ovde 81. godine dobio Zlatnog glava za debitantski film. A povodom jubileja biće prikazan specijalni film koji je festival zapravo inicirao, producirao, zove se Venecija 70, učitavanje budućnosti. To su neki od najznačajnijih svetskih filmskih reditelja. 70 reditelja, 70 filmova o onome što oni misle da je najznačajnije u budućnosti.
Iz Venecije javio se Nenad Dukić. A u Vestima 9 stigli smo i do sporta. U studiju je kolega Dejan Nikolić. Dejane, da kažemo, sveže informacije ovog jutra dolazi iz sveta odbojke.
Na startu završnog Grand Prix-a za odbojkašicu u Japanu naša reprezentacija nažalost poražena od ekipe Kine sa 3-1 po setovima 25-21, 22-25, 25-17 i 25-20. Sutra će protivnik biti selekcija Sjedinjenih Američkih Država. Osmini finala svetskog juniorskog prvenstva u Turskoj naši odbojkaši će u 12:30 igrati protiv selekcije Italije. Najbolji teniser sveta Novak Đoković savladao je Berankisa sa 3-0 u prvom kolu US Opena, u drugoj rundi igraće sa Nemcem Benjaminom Beckerom. U drugo kolo, kada je reč o ženskom singlu, plasirali su Ana Ivanović i Bojana Jovanovski, dok je Vesna Dolanc eliminisana od Kanađanke Vozniek sa 7-5, 7-6. Bojana Jovanovski je prvi put u karijeri pobedila Andreju Petković sa 6-2, 6-4. Ana Ivanović bolja od Ane Tatešvili 6-0, 6-2. U drugoj rundi Jovanovski će igrati proti Čehinje Kvitove, dok će Ivanovićeva za protivnicu imati Rumunku Aleksandru Dolgeru. Trećeg dana US Opena na terenu singlu od srpskih predstavnika izlazi jedino Jelena Janković. Ona će na terenu broj 13 igrati meč druge runde protiv Ruskinje Alise Klejbanove. Bojana Jovanovski igraće u dublu 17 sati sa Bračikovom protiv Lajze Huber i Nurije Ljegostere Vives. Sinoć je odigrano pet revanš meča završnog kola kvalifikacije za Ligu šampiona. U grupnom fazu plasirali su se Austrija, Beč, Steaua, Schalke, Arsenal i Basel. Rezultati: Austrija, Dinamo Zagreb 2-3, Legija, Steaua 2-2, PAOK Schalke 2-3, Arsenal, Fenerbahče 2-0, Basel, Ludogorets 1-0. Večeras Celtic, Šahtjor, Karagandi, prvi meč 0-2, Maribor, Viktorija, Plzen 1-3, Real Sociedad, Olimpik, Lyon, prvi meč 2-0, Zenit, Ferreira 4-1 i Milan, PSV u derbiju bilo je 1-1. I na kraju futboleri Partizana i Vojvodine sutra će u Švajcarskoj, odnosno Moldovi, igrati revanš utakmice baraža za Ligu Evrope. Crno-beli će protiv Tuna braniti prednost od 1-0, dok Vojvodina traži šansu u meču sa Šerifom posle novosadskih 1-1.
O sportu za Vesti 9, Dejan Nikolić.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Filmsko-turistička razglednica Niša. Talasanje Nišavom, sreda od 11 do 12 časova. Iz Niškog studija, Vladimir Đudović. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu, Nišu, Novom Sadu je 20, u Kragujevcu 19 stepeni, danas oblačno sa padavinama, moguće i vremenske nepogode. Dežurni meteorolog Olivera Jovanović.
Danas će u Srbiji biti promenljivo oblačno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Od sredine dana moguće su kratkotrajne vremenske nepogode, obilne padavine, grad i jak vetar. Maksimalna temperatura od 23 stepena na severu do 28 stepeni na jugu i jugoistoku. U Beogradu promenljivo oblačno, povremeno sa kišom ili pljuskovima i grmljavinom. Uveče i tokom noći na širem području grada moguće su kratkotrajne vremenske nepogode. Maksimalna temperatura oko 25 stepeni.
Slušali ste vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Miša Milanovi i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijetno.